Zvnútra o vnútre. Podcast Ministerstva vnútra. Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Pri počúvaní ďalšieho, hovorím, že opäť zaujímavého rozhovoru, vás víta Michaela Paulenová. Okrem užívania si leta, kúpania, opaľovania, vyletovania, zažívali mnohí z nás aj odvrátenú stránku leta. Mimoriadne vysoké horúčavy, sucho a požiare. Hasilo sa na Slovensku aj za hranicami Slovenska. Národný park České Švajčiarsko pohltili plamene a požiar sa vymkol spod kontroly. Česi žiadali o medzinárodnú pomoc. Slovensko zareagovalo okamžite. O tejto záchrannej akcii sa dnes budem zhovárať s Jurajom Maršalom, vedúcim oddelenia letovej prevádzky vrtuľníky Ministerstva vnútra, ktorý sa priamo akcie v Čechách zúčastnil. Vítajte.
Pekný dobrý deň.
Letecký útvar Ministerstva vnútra výrazne pomohol spolu s ďalšími zložkami rezortu vnútra pri hasení požiaru v Česku. Šlo o požiar obrovských rozmerov a asistencia vrtuľníka a hasenie zo vzduchu boli nevyhnutné. Čo všetko si takýto obrovský zásah vyžaduje?
Je to obrovský kolos práce, pretože okrem nasadenia vrtuľníkov, samozrejme tam je potrebná spolupráca aj s nejakými pozemnými zložkami hasičského zboru a skoordinovať celú tú činnosť je naozaj dosť zložitá vec. Takže nasadenie vrtuľníkov, to je vlastne posádka, operátori, hasiči, ktorí robia pozemný support, plnenie Fireflexov vodov a tak ďalej. Samozrejme, niekto to tam musí riadiť, takže nejaký koordinátor, nejaký štáb a v závislosti od veľkosti toho požiaru sa potom odvíja od toho aj počet nasadené techniky a vôbec celkové úsilie.
To som sa chcela spýtať, koľko ľudí z letky bolo nasadených, koľko kusov techniky, alebo tak laicky, keby ste nám to opísali, čo všetko treba na to, aby sa dalo a mohlo hasiť zo vzduchu?
Tak u nás je to v podstate jednoduché, lebo pokiaľ je to jeden vrtuľník, ten má posádku, to sú traja členovia, dvaja piloti, palubný operátor alebo palubný inžinier a dvaja technici. A my sme vybavení tým pádom, ale spolupracujeme s hasičským záchranným zborom a tam už je to množstvo ľudí, to sú cisterny, to sú strojníci, prosto rôzni odborníci z oblasti hásenia. A tam netuším, neviem si odhadnúť, ale to sa počíta na desiatky, na jeden vrtuľník. Takže my to máme jednoduché, my sme piati z letky, pokiaľ je to jeden vrtuľník a potom plus hasiči ako pozemný support.
V Českom národnom parku ste spolu s hasičmi zasahovali od 27. júla. Šlo temer o 2 týždne náročnej práce, ak to bolo viac, opravte ma. V teréne ste boli každý deň približne 15 hodín denne. Vašej posádke sa podarilo zhodiť na požiarisko vodu viac ako 500 krát, ale spomínali ste viacej posádok. Približme to. Ako vyzerá takéto hasenie zo vzduchu? Koľko litrov vody sa spotrebuje?
Ja som tam bol v tom, dá sa podať, prvom turnuse. Tam sme za tie dni odhádzali celkovo 450 bambivakov. Bambivak to je vlastne vak pod vrtuľníkom, ktorý sa plní vodou, s ktorým sa hasí. Má objem cca 3000 litrov, takže keď si vynásobíte 450 krát 3000, tak je to cez 1,5 milióna litrov vody. No a tu by som chcel trošku poopraviť, tých 15 hodín sme boli nasadení, ale nelietali sme 15 hodín, lebo to si samozrejme žiada koordináciu, poradu, kde sa učí sektor hasenia a tak ďalej. Potom medzi tým prestávky na plnenie paliva, ale v podstate sme v tom pracovnom úseli boli nasadení od rana do večera.
Čo bolo najnáročnejšie pri tomto zásahu v Čechách pre vás?
Bolo tam množstvo vrtuľníkov, pôsobili tam vrtuľníky Českej polície, boli tam vrtuľníky rôznych spoločností, lietali tam lietadla, Anduli a N2, lietali tam Taliani, tie prvé dni na Kanadieroch. A skoordinovať celú túto prevádzku, to bol taký jeden veľký cirkus na oblohe, tam šlo vlastne o to, aby sa rozdielala pozornosť a dodržiavali sa niektoré zásady bezpečnosti, aby sme sa tam nepozrážali. Toto bola jedna taká dosť náročná vec. A samozrejme v neposlednom rade náročnosť terénu pri odhadzovaní tých vákov, lebo je iné, keď hádžete vák na rovine a je iné, keď to hádžete niekde v rokline zo zatáčky alebo zo stúpavého letu. Tam už dochádza naozaj k takým výpetným situáciám, kedy sa vyžaduje obrovská koncentrácia pozornosti.
Vypetým v akom zmysle? Či trafíte s tým bambivakom? Lebo to som sa chcela spýtať na tú manipuláciu s tým bambivakom. Či na to treba nejaký špeciálny výcvik?
Áno, samozrejme, na toto sa robí výcvik u prevádzkovateľa, ale v podstate v tom máme bohaté skúsenosti, takže sme zohratí tým, každá jedna posádka. Skôr sa jedná o to, že tie prvé odhozy sú také zástrelné, kedy vlastne to hodíme tam, kde to treba, vidíme, že treba nejakú korektúru, tak to opravíme a fungujeme ďalej. Skôr je zložité to, keď niekde, bol to prípad aj v Čechách, vyskočil požiar v dosť zložitom teréne, kde to horelo pod skalnou stenou a nedalo sa tam leteť ani rovno, ani bokom, prosto boli tam zložité manévre a tam sa jedná naozaj o perfektnú súhru posádky, pretože v prípade neodhodenia vaku, tak tam nemáte priestor niekde uhnúť a tri tony s tým nie ste až tak pohybliví. Takže toto boli také náročné momenty, ale samozrejme zvládli sme to a sme na to vycvičení.
Že skôr išlo riziko toho v tom náročnom teréne, že nie, že len netrafíte to požiarisko, ale že by ste aj do tej skaly narazili, hej?
Tak riziko, že netrafíme požiarovisko, ja v tom riziko nevidím, to je prosto netrafím na prvýkrát ten požiar alebo ten plamen, tak to riziko nie je, samozrejme, je to možno neúspech, ale riziko to určite nie je. Skôr sa budeme baviť o tom zložitom lietaní v členitom teréne. Toto je rizikové a ťažké a náročné. A potom ďalší faktor, ktorý tam ja som vnímal ako sťažujúci, bolo to obrovsky zadýmené, to celé požiarovisko. To znamená, že pri letoch cez ten požiar, tak občas bola viditeľnosť takmer nulová. Takže toto bolo tiež takisto náročné.
Pán maršál, vy ste aj pilotom vrtuľníka letky rezortu vnútra. Ako dlho lietate?
Tak ja som začal lietať, keď to zoberiem úplne od začiatku, tak môj úplne prvý let bol v roku 1988 a to som začal lietať v rámci prípravy na štúdium na Vysokú vojenskú leteckú školu, kde som začal lietať krídla. Bol to prvý lietajúci aparát, ktorý som pilotoval, bol motorový Vetron L13SV Vivat. Potom som lietal tie malé športové 142-ky z Liny. No a keď som nastúpil na štúdium Vysokej vojenskej leteckej školy, tak som v roku 90 začal lietať na vrtuľníku. Môj prvý typ, na ktorom som sa učil lietať, bol vrtuľník Mi-2. A potom to už išlo, všetky ruské typy.
A máte to aj narátané, že koľko máte nalietaných kilometrov?
Áno, samozrejme, každý pilot si musí viesť logbook, nejaký zápisník letov, kde sa evidujú všetky lety, druh tých letov, ja neviem, počet letov v noci, počet letov cez deň, počet letov v zložitých podmienkach, instrument, flight rules, potom tam sú evidované, koľko letov som odlietal s kargom, koľko som odhádzal bambivakov, koľko som robil žera, všetko sa to skrátka vidie.
Tak nám povedzte takéto zaujímavosti z vášho letového denníčka, koľko ste odhádzali bambivakov, koľko máte nalietané v noci, cez
tak,
deň.
Toto mám naozaj iba zhruba viem, že mám odlietaných 4000 hodín, ale tieto detailné lety, ja neviem, je to okolo 500 ifrových hodín, okolo 500 hodín v noci a bambivakov tam to sú tisíce. To si nepamätám naozaj z hlavy. Preto mám ten logbook.
A kde všade letecký útvar zasahuje okrem požiarov?
Keďže my sme poskytovateľom leteckej služby v rámci ministerstva vnútra, tak poskytujeme služby všetkým užívateľom. To znamená hasičský záchranný zbor, horská služba, policajný zbor, no a samozrejme poskytujeme lety aj na prepravu ústavných činiteľov. Takže v podstate poskytujeme štyrom užívateľom služby. Takže kto nás potrebuje, tomu vlastne poskytujeme službu.
Okrem tohto ročného zásahu v Národnom parku České Švajčiarsko zažili ste mnoho aj medzinárodných misií a zásahov. Môžete spomenúť niektoré, ktoré boli naozaj niečím špecifické, niečím tiež náročné?
Až tak veľa medzinárodných misií ja osobne som nezažil, ani vôbec na letke to nebolo tak časté, skôr chlapci pozemný modul, tí chodili častejšie.
Hasiči.
Áno. Ale zažili sme minulý rok hasenie lesného požiaru v Rakúsku, kde nás takisto požiadali. A tam to bolo špecifické hlavne tým, že tam bolo oveľa viacej vrtuľníkov, boli malé, nás tam zavolal ako jeden z ťažkých vrtuľníkov, a tam by som chcel teda podotknúť alebo vyzdvihnúť rozdiel medzi hasením v Čechách a v Rakúsku. V Rakúsku to bolo veľmi vysoko organizované, ale bol tam väčší chaos. Skrátka, z môjho uhla pohľadu to nebolo tak zvládnuté. A v Čechách to bolo viac menej flexibilné a spoliehalo sa na profesionalitu posádok a fungovalo to perfektne ako hodinky. Takže z mojej skúsenosti, okrem hasenia požiarov tu na Slovensku, ktoré mám dlhoročné skúsenosti s tým, ako aj všetci naši členovia, piloti a posádky, tak ja som zažil iba dve zahraničné misie. To bolo to Rakúsko a teraz Čechy.
Čo prežívate, keď ste hore?
Viete, to asi ťažko pochopí niekto, kto nerobí toto povolanie, ale v podstate aj napriek únave a fyzickej, psychickej záťaži, ktorú prosto každý pilot v takýchto podmienkach musí prekonať, tak tá odmena pre každého pilota je ten pocit, že robí to vysnívané, čo robí, a zvlášť, keď je to v situáciách, kedy to je aj prospešné a pomáha iným, tak je to neopísateľný pocit, ktorý asi pochopí ten, kto to skúsi. Uh-huh. Ťažko sa to vysvetľuje.
Ešte by som sa chcela vrátiť k tým zásahom a k tej vašej práci. Spomínate si možno na taký ten najnáročnejší moment počas nejakého zásahu vašej práce, ktorý bol aj veľmi emočný pre vás, a potom na niečo naozaj veľmi radostné, aby sme to vyvážili?
Áno, tak samozrejme pre mňa osobne sú emočne najťažšie lety alebo misie, keď lietame nejakú patraciu akciu v Tatrách, v horskom prostredí. Obvykle to v 90% končí tým, že prosto nájdeme toho človeka, ktorý je už po smrti. Takže toto je dosť akože emočne náročné, lebo my priamo vidíme to telo a všetky tie veci s tým súvisiace. Tak toto, pre mňa osobne je toto dosť akože ťažký emočný zážitok. Samozrejme to hasenie je takisto náročné na emócie, ale nie je to tak osobné, ako keď veziete niekoho v podvese vo vreci, hej, v sieti. Takže toto je taký ten ťažší zážitok pre mňa. A samozrejme ten taký radostný zážitok, tak to sú rôzne také ukážky, letecké dni, kedy vlastne máme možnosť tým ľuďom, tým, nechcem povedať, že obyčajným ľuďom, ale bežným ľuďom, ktorí prosto v živote treba zneleteli, a keď majú možnosť vojsť do toho vrtulníku, poobzerať si to, deti sú také vytešené, tak toto je taký radostný moment v mojej práci.
Zažili ste nejaké kuriozity počas vášho lietania pracovného, alebo možno nejaké vtipné momenty?
Áno, zažil som ešte v lietaní, keď som pôsobil v armáde. Leteli sme nejaký prelet, bol to prelet v hladine, to znamená, že sme leteli nad mrakmi v nejakých 2400 metroch a leteli sme v medzivrstve, to znamená, že pod nami bola súvislá pokrývka oblakov, nad nami, a leteli sme v takom voľnom priestore. A stretli sme sa s obrovským vtákom, ja neviem, čo to bolo, bol to niečo ako volávka, tak sme sa tak smiali, že podľa čoho sa orientuje ten vták, pretože pod sebou nevidel zem, nad sebou nevidel nebo. Tak to bola taká kuriozita, keď to tak trošku odľahčím. Že ináč, kuriozity, ja neviem si spomenúť, že by sme mali nejaké kuriozity, pretože pre mňa osobne je každý let, dá sa povedať, kuriozita, pretože ma to naplňa radosťou a mám dobrý pocit, keď lietam.
Ako regenerujete svoje sily? Ako pilot vie regenerovať, oddychnúť si? Nie je to jednoduché ani fyzicky byť v tom kokpite?
Je to. Záleží od každého zvlášť, ale je to individuálne. A môj najväčší relax je, keď mám trošku voľna, tak sa venujem osobným záľubám. Najradšej jazdím, teda mám dve motorky, no tak si idem vyvetrať hlavu na motorke, čo mi fyzicky vôbec akože nepomáha, ale mentálne sa viem prosto reštartovať, keď si zajazdím so synom.
Ja už som sa pýtala, že aké je to sedieť a byť v oblakoch, mať hlavu v oblakoch, ale povedzte, aký je to pohľad z vrchu a sedieť v lietadle, keby ste si mali znovu vybrať povolanie? Znovu by ste si vybrali pilota?
Určite áno. Toto je niečo, čo sa nie každému podarí. Ja som už od detstva túžil lietať akýmkoľvek spôsobom a mal som to šťastie v živote, že moje detské sny sa naplnili.
Za rozhovor ďakujem Jurajovi Maršalovi, vedúcemu oddelenia letovej prevádzky vrtuľníky ministerstva vnútra. Ďakujem, že ste sa s nami podelili o zaujímavé aj náročné momenty zo záchranných leteckých prác. Prajem vám veľa šťastne nalietaných kilometrov, príjemný deň.
Ďakujem pekne, pekný deň prajem.
Vnútra o vnútre. Podcast ministerstva vnútra.